Današnja pogovorna oddaja bo znova malo drugačna. Pred mikrofon sem povabil dva sogovornika, Lijano Jurečič in Primoža Kožuha. Najprej seveda lepo pozdravljena.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Poslušalkam.
Takole, kanavci in kanavke verjetno vedo, o čem bo tekla beseda. Ne? Vajno ime vsi tukaj povezujejo, predvsem s Parkom Pečno, ampak najprej kakšna beseda o vaju, torej za vse tiste, ki še niso slišali za vaju, kako bi se v nekaj besedah opisala?
Jaz bi začela s tem, da sva velika ljubitelja narave, da nama je blizu umetnost, da sva zadovoljna, kadar lahko stvari, ki so nama ljube in drage, deliva tudi z ostalimi ljudmi in jih peljeva po neki poti, ki se nama zdi pač prijazna, lepa, mogoče na en način tudi drugačna.
Kakor sem uvodoma dejal, bližnji pa tudi daljni okoličani vaju povezujejo z Parkom Pečno. Povemo kar takoj, Pečno je nekakšen neformalni zaselek nad kanalom. Ne? Pa če začnemo tu, kaj vaju je pripeljalo pravzaprav vsem?
V bistvu jaz sem iz Sevnice, Primož je iz Šempetra pri Novi Gorici. Živela sva v Novi Gorici, kjer nikakor nisva mogla pognati korenin. Mesto naju ni prevzelo in sva v iskanju pač neke svoje lokacije res prehodila in prevozila Brda, Kras, bližnjo in daljno okolico. In na koncu, ko sva prišla v kanal in videla to staro hišo, zemljo okrog, sva začutila, ja, to pa je tisto, kar mogoče čaka na naju, oziroma sva midva čakala in si ves čas želela. Tako da v bistvu to je bila na nek način ljubezen na prvi pogled in pri ljubezni je tako, se veš, da te bo posrkala, ampak na začetku se vedno malo braniš. Torej, ko sva midva videla to staro hišo in zemljo, sva najprej iskala vse negativne lastnosti tega kraja, ne samega kraja kot mesta, ampak prav konkretno hiše in največji minus je bila pač svetloba. Tukaj, kjer mi dva stanujeva, v bistvu sonce zelo zgodaj zaide in popoldne sva bolj v senci. Potem sva pa s časom, ko sva hodila, sem ugotovila, da to vseeno ne odtehta vsega drugega, kar nama je ta kraj ponujal in sva se odločila za nakup te stare hiše in parcele. Potem sva 10 let približno bila v stari hiši in razmišljala o tem, kakšno bi bilo pa najno bivansko okolje, v čem bi stanovala in od začetne ideje, da poskušamo obnoviti staro hišo, sva prešla v povsem drugo varianto in to je izgradnja nove hiše, izgradnja hiše prav po najini meri.
Če dovolita med klic, danes je, kakor sem dejal, Pečno zaselek, tako v navednicah, kar nekaj hiše tukaj zraslo, takrat sta bila pa prva, edina prebivalca?
Ko sva midva prišla v staro hišo, je bila samo tista hiša na koncu naselja in zidala se je prva hiša, ki jo je zidala pač gospa Jožica. Ostalo so bile pa prodane parcele, tako da midva so bila res v samoti. Ja, zdaj pa je eno tako lušno, lepo naselje, kjer sva res vsakič hvaležna, ker park, ena od temeljnih in zelo pomembnih stvari, ki omogoča razvoj tega parka, so predvsem dobrososedski odnosi. In naši sosedje podpirajo najino dejavnost, ne da jo podpirajo, ampak tudi aktivno pri tem sodelujejo in nam pomagajo, za kar smo jim res globoko, globoko hvaležni.
V današnji pogovorni oddaji gostimo Lijano Jurečič in Primoža Kožuha. Na začetku sta omenila, da ima narava veliko pomeni, tako recimo. Je bilo to tisto, kar sta prinesla s seboj v kanal iz svojih, pač, če rečemo temu, rojstnih krajev, ali je bilo še kaj tudi afiniteta do recimo umetnosti, ki je sedaj nekako tudi glavni ali pa eden od vodilnih ciljev tudi Parka Pečno?
V bistvu jaz sem blokovsko dekle, tako da z naravo v svoji mladosti nisem bila zelo povezana. Sva pa s Primožem od začetka bila, ena najna stična točka je bila tudi ta ljubezen do umetnosti in obisk raznih galerij in ko sva na enem od najnih prvih potovanj na Nizozemsko šla v en muzej v Arnhajmu, ki se imenuje Kreller-Miller muzej, za katerega je značilno, da so umetnine razstavljene v parku. Ti ob vstopu v muzej dobiš kolo, s katerim se odpelješ lepo skozi to pokrajino, ki se mestoma tudi spreminja in priješ do muzeja, ki je res izjemno zanimiv in vreden ogleda. In to na jo je tako res, joj, kako lepo, a ne, umetnost, ki gre ven iz muzeja, je umetnost, ki pride bliže ljudem. Mi dva sva potovanja imela v bistvu tudi z otrokom, ki je bil seveda na začetku majhen, potem je zrastel in sva ugotavljala ravno to, a ne, kako je umetnost lahko zelo igriva, če jo postaviš ven iz muzeja, če ji daš en drug okvir. In potem, ko sva v kanalu začela se ukvarjati z novim bivanskim okoljem, na začetku sva samo urejala svoje okolje. Potem sva pač začela počasi širiti in je bila res ta ideja, kaj pa, če bi mi poskusili v parku nekaj imeti, ker ko si ti v naravi, so tvoji čuti popolnoma drugače odprti, kot kadar si v zaprtem prostoru. Sluh ima drugo funkcijo, oči drugače počivajo in tudi, če rečem tako, tudi tvoja duša drugače sprejema stvari. In umetnost se te v takem okolju bistveno bolj dotakne ali vsaj na drugačen način deluje na te. In lepo je tudi zaradi tega, ker otroci so v svojih reakcijah vedno spontani. Ma v muzeju otrok je izredno težko spontan, mora biti pri miru, ne dotikaj se, drži roke pri sebi. In potem, ko pride v park, v bistvu on občuduje umetnost, ker vse te naše keramične skulpture in lesene skulpture so umetnost, ki se je otrok lahko dotika, ki jo otrok doživlja popolnoma skozi eno drugo perspektivo in vidi, in to se mi zdi tisto, kaj je ta nevsiljiv način vzgoje. In to je bilo mogoče eno tistih podzavestnih, se, glejte, mi dva nisva nikoli prijela svinčnika v roke in delala načrt, da bova imela park in kaj v parku bo. Nikoli. To se je dogajalo spontano, najprej s čiščenjem gozda, pa potem ureditvijo kolesarskih poti, pa potem se prostori odpirajo. Ko se prostori odpirajo, vidiš, da iščejo neke vsebine oziroma neke vsebine najdejo te prostore. In ta želja zaradi otrok je pa spet tako, vsak ima otroke, ve, kako težko jih je pripraviti k nekim stvarem, ki so tebi pomembne, če niso predstavljene preko igre in na otroku zanimiv način.
V današnji oddaji govorimo z Lijano Jurečič in Primožem Kožuhom, varuhoma parka Pečno, kako ste se enkrat lepo opisala na eni prireditvi. Že ves čas omenjamo park Pečno, danes že kar znana lokacija tukaj v okolici kanala, ampak če se preselimo sedaj tistih 10 oziroma sedaj že kakšno leto več nazaj, kaj je bilo tam pravzaprav in kako sta to področje začela urejati? Dejala si žene, Lijana, ne prav načrtno, vsaj ne od začetka. Kaj je bil torej tisti prvi razlog, recimo?
Na mestu, kjer je danes razglednica, ta centralni objekt spodnjega dela parka, je stalo krmišče za divje prašiče. Okoli je bil zaraščen gozd in če tudi je to zelo blizu hiš danes, se postavimo v tisti čas, kjer te hiše so šele nastajale, niso pa še bile naseljene s prebivalci. Prebivalci so šele prihajali in divji prašiči so tam dejansko domovali. Cel ta prostor je bil zaraščen in na nek način neprehoden. Glede na to, da je pa to blizu hiš, je dosti neprijetno. In potem je Primož začel počasi čistiti gozd in ko se gozd začel čistiti, so se tudi divji prašiči začeli malo umikati. Ta lovska opazovalnica preža je bila nevarna iz več razlogov, zaradi tega, ker je bila stara in ni bila več stabilna. Po drugi strani je bila pa konstantno gnezdišče os in je bilo torej tudi to eden od razlogov, zakaj si se temu predelu na široko ognu. Velika strast Primožova je pa tudi gorsko kolesarjenje in ker je v bistvu hkrati s hišo pripadal tudi gost, ki sega do kapelice, je začel z urejanjem svoje lastne downhill proge in ob čiščenju in ustvarjanju proge so se začeli odpirati tudi drugi prostori. Park je naenkrat postal, oziroma takrat očiščen gost, ki še ni bil park, je pa že imel v sebi ene zametke prostorov, kjer bi se lahko nekaj dogajalo. Potem pa je prišlo leto 2023, lapsus 2013 je bilo to, ne 2023. Midva sva oba tudi člana kluba Keramikov Kanal in takrat je bila vseslovenska akcija umetnosti ženskega spola in kot zadnja umetnost ženskega spola je nastopila keramika. In potem je Ferdo Žorž kot takratni predsednik kluba keramikov rekel, in če bi mi naredili kar tako kipce, ne, ki so nedefiniranega spola oziroma je tisti kipec, ni tista kipec, in bi jih naredili veliko in pol, kam bi jih dali, in če bi jih dali v park Pečno. Lahko bi jih dali in tako je bil to prvi zametek galerije na prostem. Dosti je teh, jaz sem doma iz Sevnice in v Sevnici, blizu Sevnice pač Kostanjevica na Krki, kjer je forma viva v lesu. Potem je forma viva v kamnu, ki je pri Portorožu, da bi obstajala forma viva v keramiki, nismo vedeli in smo rekli, dobro, poskusimo, kako se ta material obnaša, koliko časa zdržijo keramični izdelki v naravi. In tako so se potem leta 2013 je 64 kipcev naselilo spodnji del parka. S tem je stvar postala zanimiva tudi za sprehajalce. Otroci so potem iskali te kipce, ki so bili razporejeni pač na različnih mestih znotraj parka. Je v bistvu pritegnil pohodnike k počasnemu sprehodu skozi park. Ne? Ti ne moreš iskati kipco in teči skozi park. In spet je bil ustvarjen tak namen, da ljudem pokažeš, da ni res, da je treba vaš čas hiteti in da tudi ni res, da nikoli nimamo za nič časa. Potem se je pa počasi začela ta zgodba širiti. V parku smo začeli gostiti tudi ostale lokalne umetnike, kiparje in pritegnili smo seveda tudi glasbenike. Začeli smo s ustvarjanjem raznih tematskih sklopov, bi rekli, a ne, in tudi predstavitvami in ta kulturni program parka se je vedno bolj širil. V osnovi pa ostajamo pri tem, a ne, pač dajmo se povezati z naravo, dajmo biti zuni, zdaj ali na kolesu kot Primož ali na sprehodu z otrokom, vnukom ali tudi z branjem knjige v knjigobežnici, ki je postavljena pod razglednico.
Govorimo o vajnem velikem projektu, če tako rečem, Park Pečno, pa ne samo vajnem, kar bo tudi tema naslednjega vprašanja. Torej, omenili smo že v prejšnjem delu, da pravzaprav park se ustvarjajo mnogi umetniki, ustvarjalci. Na kakšen način prihajajo nove vsebine v park? Torej, je to kaj bolj premišljeno ali tudi to nekako vedno sad trenutnega tistega navdiha?
Ne, tukaj pa v bistvu izhodišče bilo omogočiti lokalnim umetnikom, da se predstavijo, ker mladim umetnikom je v resnici težko. Težko pridejo na trg, težko so videni, težko so opaženi, ker pa midva nimava stikov z vsemi temi umetniki, imava v bistvu dobrega prijatelja, Gregorja Mavarja, ki je naš kurator. V bistvu on skrbi za kiparske razstave, on nam poišče umetnike, on se z njimi pogovarja, tako da ne, nikakor nismo sami, ker zgodba parka je zgodba, da res en sam človek pomeni zelo malo. Ma če ta človek zna pritegniti in povezati več ljudi, potem pa se začnejo dogajati neke lepe zgodbe. Nikakor mi dva poiščeva oziroma sva odprta za te možnosti, naj jo tudi kontaktirajo. Moram reči, da to je tudi ena taka lepa zgodba, ki se je začela dogajati, da naj jo umetniki tudi poiščejo in vprašajo, ali bi bili zainteresirani, da oni sodelujejo z nami. In do sedaj moram reči, da imava res izključno pozitivne izkušnje, tako da mislim, da je vedno obojestransko zadovoljstvo, ko pride umetnik k nam, je zadovoljstvo na obeh straneh, a ne njemu, da se lahko predstavi in nam, da imamo možnost gostiti ljudi, ki drugače jih bi verjetno težko srečali.
V današnji oddaji govorimo z Lijano Jurečič in Primožem Kožuhom. Za nekoliko poznejši čas v pogovoru sem prihranil to vprašanje. Kaj je iz vajnega gledišča pravzaprav Park Pečno danes? Ne, kaj je v bistvu bolj, kako izgleda? Tako je en kratek sprehod, kaj so tiste njegove najpomembnejše točke? Čeprav so verjetno zelo pomembne tudi tiste, ki so mogoče ne vidne prav na prvi pogled, ali se motim?
Jaz bi začela pri Soči. Da gremo na sprehod od obrežja Soče, to pomeni od kampa, se spustimo dol in gremo potem čez tunel, ki je povezan z časom izgradnje bohinjske železnice. V tem tunelu so ročno obdelani kamni še in je že sam tunel objekt, ki je vreden ogleda. In potem greš skozi tunel in te pot na določenih mestih tudi kar strma, lepo pelje skozi park. Na poti že vidiš nekaj kipov, vidiš nekaj naravnih inštalacij in kipov, ki so jih naredili kipari. Prideš do lokostrelskega strelišča in potem si na asfaltni cesti, ki jo prečkaš in greš gor v park. Prideš v centralni del parka, kjer je razglednica. V razglednici so tematske razstave, ki se tokom časa skozi leto menjajo. Ves čas pa je v spodnjem delu parka na ogled keramična razstava raznih avtorjev, ki so vsi člani kluba keramikov Kanal, razen gostujočih. Zelo smo ponosni, ker imamo v našem parku tudi dela tako pomembnih slovenskih keramikov, kot je recimo gospa Daniš Bontar, ki je naredila skulpture, ki so nad razglednico, potem gospa Lučka Šičarov, ki je obesila žensko spodnje perilo, tako da imamo tudi že zunanje sodelavce. Poleg osrednjega kipa, ki mu rečemo mati in je delo Gorazda Prinčiča, ne, je še nekaj lesenih kipov, Nike Šimac, Ane Žerjal, Vasje Kavčiča. V bistvu iz imen je že jasno, gre za naše lokalne ustvarjalce, katerih dela so mogoče v našem parku bolj vidna kot kjerkoli drugje, ker skozi park gre letno zelo veliko število tudi tujih obiskovalcev. Vsi kipi pa imajo označbo imena avtorjev. Nama se zdi izpostaviti avtorja zelo pomembno, zato ker to je nekdo oseba, ki stoji za tem svojim delom in je prav, da naključni obiskovalec, ki se navduši nad nekim izdelkom, uspe ugotoviti, kdo to je, ga poiskati in mogoče pač prispevamo tudi k prepoznavnosti umetnikov. To je v spodnjem delu parka. Lani so se pa pridružili še varuhi gozda. Varuhi gozda so keramične skulpture, ki so nastale pod mentorstvom akademske kiparke Nike Šimac, člani kluba keramikov Kanal in je prvi projekt EPK-ja GOB 2025. Potem gremo čez most, spet govorimo o tistih avstro-ogrskih časih, a ne? In če se vzpnemo proti kapelci po tej glavni poti, potem bomo prišli do ulice Ptičjih krmilnic in lepo naprej do kapelice. Če pa na mostu zavijemo levo, bomo prišli do prostora Mihe Brinovca. Miha Brinovec je land art umetnik, tudi iz Tolminskega, in je njegov kotiček je pa res najbolj meditativno mesto parka. Ne? Tam pa se res ustaviš, malo vdihneš in si ogledaš, kaj je ustvaril. Land art umetnost pomeni pač umetnost z materialom, ki je tam. Ne prinašaš stvari od druge, ne pomagaš si z vijaki, žebli in tako. Tako da to je dobro upoštevati, kadar gledaš te umetnosti. Se uspneš naprej po te downhill progi in prideš do ulice Ptičjih krmilnic. Po ulici Ptičjih krmilnic lahko greš naravnost in prideš do amfiteatra zvoka, kjer smo poskušali, kako keramika se obnese kot zvočila, pa se ne najbolj, ampak še vedno so zvočila tam in lahko prisluhnete. Je pa tam tudi prostor, s katerim smo obeležili leta 2015 stoletnico prve svetovne vojne na tem področju in je narejena granata keramična, je naredila Darja Žoržova v naravni velikosti, ampak ker seveda nismo zagovorniki vojne nikakor, ima ta granata rožice. Pa se vrnemo nazaj proti ulici Ptičjih krmilnic in nadaljujemo pot po downhill progi. Naslednja postojanka je Šolski park. Šolski park je bil projekt, ki smo ga začeli v sodelovanju s šolo. Želja je bila, da pač spet otrok bo prišel nekam gledati, kako raste njegovo drevo, če je sodeloval pri tem, kako je bilo drevo posajeno. In skupaj s šolo smo se dogovorili, da bi bilo smiselno, da to delajo sedmi razredi. Takratni gozdar gospod Vuga je pač pomagal pri izboru drevesa. Primož je skopal luknjo, otroci pa so veselo bili zraven, vendar je prišel čas korone in ta akcija je potem zamrla. In potem nas pot vodi samo še do Kapelce, od kjer imamo pa res lep pogled. Odvisno od tega, kam se obrnemo, lahko na kanal ali pa više gor po dolini. In potem se naš sprehod skozi park Pečno zaključi.
Vračamo se še v zadnji del pogovora z Lijano Jurečič in Primožem Kožuhom. Če smo doslej predvsem govorili o tem, kaj je bilo, kako je prišlo do parka Pečno, kdo vsega je oblikoval in ga še oblikuje, pa namenimo ta zadnji del prav pogledu v prihodnost, ne tako daljno prihodnost, letošnje leto. Omenili smo že, da je park Pečno del tudi programa Evropske prestolnice kulture in če se tu ozremo, torej po tem letu 2025, kaj čaka park Pečno, pa tudi vaju verjetno kot skrbnika, kot varoha, kakor smo dejali?
Ja, razen teh tradicionalnih dogodkov, ki se bodo tudi letos odvijali, se pojavi Grigorjevanja pomladanskega, poletne krstne noči in jesenske razstave, velja poudariti projekte, ki so v sklopu EPK 2025. Tako bomo 11. januarja imeli predstavitev Land Art objekta z imenom Valovila, avtorice Orjane Velikonja Grbac. Land Art objekt Valovila v bistvu predstavlja amfiteater, namensko spravi sedišče za dogodke, lahko je pa sam po sebi likovni objekt, lahko je objekt, po katerem se lahko otroci igrajo. Nastav je, v bistvu predstavlja palisade akacijevih debel, ki so zasajena v tla. V bistvu na ta način je akacija dobila možnost za ponovno življenje in načeloma bo preživela vse nas v tej obliki. V bistvu gre za zaključek nekakšne trilogije s simboličnim naslovom Naj živi akacija, s katero je Orjana nekako oblikovala ta centralni park v parku Pečno. Naslednji projekt je umetniška intervencija Grigorja Mavrja z naslovom In situ, ki se bo zgodila med letom in avgusta meseca bomo lahko priča gledališki predstavi s trenutnim delovnim naslovom Pako v režiji domače režiserke Mojce Madon.
Še čisto za konec, dogodkov v parku Pečno je resnično veliko, kogar bi zanimalo, kaj se tu dogaja, kaj se tu razstavlja, kam ga usmerimo.
Dogajanje v parku je žurno predstavljeno, ne samo dogajanje, tudi samo življenje, niso sami dogodki, tudi vsakodnevno življenje je žurno predstavljeno na Facebook strani od parka Pečno, sicer pa tudi spletna stran, na kateri so pač predstavljeni posamezni dogodki. Vsi dogodki v parku so najavljeni na Facebook strani parka Pečno in so brezplačni. In vsi, ki vas bi mogoče to zanimalo, ste toplo vabljeni na obisk v park.